circles at every turn. Change happens incrementally, though the embers of ambition burn. I've been collecting perspective.
Hoxe comezamos o programa cunha das novidades que nos deixou o pasado venres o regreso dos Máximo Park, o Gruón Pon de Newcastle. O grupo inglés presentaba o seu sétimo disco, un traballo que chaman Nature Always Wins.
The world that you want to see, there are tables that you'll need to turn. Construct a personality, though your instinct has a role to learn. I've been protracted, distracted, caught up in ambition square. I've been selected, protected, you brought me to want something rare.
Que tal, como andades? Pois así, vos damos a benvida esta edición de Lunes de Cancións para Xordos, estreando mes o de marzo, pero iso sí, recuperando algunhas das novidades que nos deixaba o pasado 26 de febreiro, pasado venres, porque foi un mes cheo de novidades e un venres tamén cheo de música boa, como esta que vimos de escuitar, e que pertence ao último traballo dos Máximo Park, o grupo inglés, o grupo de Newcastle, con influencias da década dos 70, dos 80, tamén da New Wave e o post-punk, que regresan co seu sétimo disco. Un traballo que chama Nature Always Wins, en el atoparé de este más como este All of Me que vimos de escuitar, unha desas cancións que nos propón a banda inglesa neste novo traballo, un disco pois no que reflexionan precisamente sobre a natureza, en a banda liderada por Paul Smith, un traballo que pois continúa con eses sons frescos, con eses sons que comezaban a súa traxectoria con ese debut en 2005, a Certain Tragedy, así como se chamaba aquel disco, que pois agora xa ten continuación o fan con este traballo que a continuación aquel Risk to Exit de 2017. Ao final do programa escutaremos outra das súas cancións, pero agora continuamos viaxando, porque os nosos seguintes protagonistas son os Roselvet, que tamén presentaban o seu último disco precisamente na xornada do venres, un traballo que chaman Polydance.
Thank you.
Banda alemana está de regreso con este novo disco, eles son o Roselvet, e o que vimos de escoitar é unha desas cancións que atoparedes no seu novo disco, un traballo que está composto por 10 temas, que se publicaba o pasado 26 de febreiro e que chaman Polydance, un disco que foi producido por Marius Lauber, e no que atopamos temas como este di, ou a propia banda alemá, que este pois é un dos seus traballos máis felices, porque, segundo apuntan, fixeron con total liberdade creativa. O seu álbum máis persoal, sen limitacións, só facían, din, a música que lles facía feliz. Pois nada mellor para comprobar lo que escoitar o completo este regreso da banda alemá, pero nos cambiamos de estilo e o facemos para achegarnos a outra das bandas máis representativas das últimas décadas, porque os de Offspring veñen de anunciar o novo disco. Fan unha década despois da última das súas publicacións, e será o 16 de abril. Un traballo que chaman Let the Bad Times Roll.
Oh, baby,
Logo de 4 décadas arriba dos escenarios, os Offsprings con máis de 60 anos, esta banda icónica do rock e do punk que regresan e o fan con novidades, cun novo disco que van publicar o día 16 de abril, un traballo que chaman Let the Bad Times Roll e que é a nova aventura musical de Dexter Hall e o resto da banda. É a terceira vez que a formación californiana traballa co produtor Bob Rock, un LP no que toda a formación estivo traballando durante os últimos 7 anos e que, de feito, pois o seu primeiro sinxelo leva máis de 2 anos producíndose. Agora veñen de adiantar ese traballo, un disco polo que aínda tenemos que agardar ata o vindeiro mes de abril. Estará composto por 12 cancións, entre elas precisamente esta, que lle dá título ao disco. Pero deixamos os The Offsprings porque outros que xa teñen listos o novo material son os Manchester Orchestra, un traballo que chaman The Million Mask of God.
The habit, the sequence, the loss in my mind. Now
O 30 de abril será cando se publica o novo traballo desta banda. Esta formación, chamado Manchester Orchestra, será o sexto traballo da trayectoria desta banda americana e o van editar a través do selo Loma Vista, The Million Mask of God, así como se ve chamar este disco que foi producido por Andy Hall, Robert McDowell, Catherine Mask e Ethan Gaskan, supón. O regreso da formación americana dende a publicación daquel disco de 2017 chamado A Black Mile to the Surface, un traballo que estará composto por 11 cancións, entre elas este Bedhead que vimos de escoitar. E outros que tamén vai ter novo material dentro de moi pouquiño son os Balthazar e chamase Sand.
Stop living this illusion, and I don't even wanna know how it's feeding my confusion. So can we take it all this time? No need to start choosing. See, baby, ain't it fun to win after so much losing? Nothing without you.
Así que como regresan os Balthazar, a banda belga que vende a presentar o seu último disco, facían o pasado venres Sant, así como se chama ese traballo que está composto por 11 cancións, entre elas este Moment que vimos de escoitar, e outros que tamén teñen novo disco, que os están dando a coñecer, son os nosos seguintes protagonistas, os Clap Your Hands Say Yeah, porque nestes días iremos escoitando un pouquiño máis do seu novo material, un traballo que publicaban o pasado 29 de xaneiro, e no que reflexión sobre cuestións como a depresión, sobre o divorcio, facerse maior ou enfrontarse ao pasado. Nesa colección de cancións que hoxe comezamos a percorrer con este tema, este Innocence Wait. O mércores recuperaremos ese último traballón dos Clap Your Hands Say Yes, a última proposta que chaman New Fragility e que publicaban a finais do mes de xaneiro. Pero agora xa é tempo de despedirnos e o facemos como iniciábamos este programa, coa banda Máximo Park, coa banda que vende presentar o seu novo disco, o facían o pasado venres, o séptimo da súa traxectoria, así como regresa esta banda de Newcastle con un traballo que chaman Nature Always Wins. Pois con este Version of You, desechamos vos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, agardando vos a iso das 12:30 e das 5:15.